60. kiri. Varase maismaaelu aegkond Urantial. Aegkond, mil eksisteeris vaid mereelu, oli lõppenud. Maa kerkimine, maakoore ja merede jahtumine, merede kokkutõmbumine ja hilisem sügavamaks muutumine koos maismaa pindala tunduva suurenemisega põhjalaiuskraadidel muutis kokkuvõttes maailma kliimat kõigis piirkondades, mis jäid ekvaatorist kaugemale. Eelmise aegkonna viimased epohid osutusid tõesti konnad ajastuks, kuid need selgrooksete maismaloomade esivanemad ei olnud enam ülekaalus, vaid neid oli ellu jäänud tunduvalt vähem. Eelmise bioloogiliste katsumuste ajastu karmides oludes jäid püsima vaid väga vähesed liigid. Isegi eostaimed olid peaaegu välja surnud. Esimene, varasem roomajate ajajärk. Selle ajastu erosioonilasundid koosnesid põhiliselt konglomeraatidest, kiltsavist ja liivakivist. Nende setete kipsi ja punased kihid kõikjal mõlemas Ameerikas ja Euroopas näitavad, et neil mandritel oli põuane kliima. Ümbritsevatel kõrgustikel perioodiliselt esinevad tugevad vihvavalingud tekitasid põuastel aladel suurt erosiooni. Neis kihtides leidub vähe fossiile, kuid liivakivis võib täheldada arvukalt maismaroomajate jälgi. Paljudes piirkondades ei sisalda 300 meetri paksune punane liivakivi kiht üldse fossiile. Maismaloomad elasid jätkuvalt vaid Aafrika teatud osades. Nende lasundite paksus ulatub 900 kuni 3000 meetrini ja Vaikse ookeani rannikul isegi 5500 meetrini. Paljude kihtide vahele tungis hiljem laavat. Hudsoni jõeäärsed kõrged kaljuseinad moodustusidki basaltlaava tungimisest nende triase kihtide vahele. Maailma erinevates paikades esines ulatuslikult vulkaanilist tegevust. Selle ajastu lasundeid võib leida kõikjal Euroopas, eriti Saksamaal ja Venemaal. Inglismaal kuulub sellesse aega uus punane liivakivi. Mere pealetung põhjustas lubjakivi ladestumist Alpide lõunaosas, kus seda võib praegu näha ainulaadsete dolomiit lubjakivisseinte tippude ja sammastena. Seda kihti leidub kõikjal Aafrikas ja Austraalias. Ka Carrara marmor on teisenenud liivakivi. Lõuna-Ameerika. Lõunaosas ei leidu tollest perioodist midagi, sest see osa mandrist jäi vee alla ning seal esineb vaid eelmistel ja järgmistel epohhidel moodustunud vee või meresetteid. 150 miljonit aastat tagasi algas maailma ajaloos varase maismaaelu periood. Elu ei edenenud üldiselt hästi, aga olukord oli parem kui mereelu ajastu pingelisel ja vaenulikul lõpuperioodil. Selle ajajärgu algul olid Põhja-Ameerika ida- ja keskosa, Lõuna-Ameerika põhjapoolne osa, enamik Euroopast ja kogu Aasia veepinnas palju kõrgemal. Põhja-Ameerika oli esmakordselt geograafiliselt eraldatud, kuid mitte kauaks, sest varsti tekkis taas Beringi väina maasild, mis ühendas mandrit Aasiaga. Põhja-Ameerikas tekkisid suured Atlandi ja Vaikse ookeani rannikuga paralleelsed alangud. Ilmus suur Connecticuti idaosa murrang, mille üks külg vajus üle 3 kilomeetri. Paljud neist Põhja-Ameerika alangutest täitusid hiljem erosioonisetetega, nagu ka paljud mageda ja soolase veega järvede nõod mäestikualadel. Hiljem tõstsid neid täitunud alamikke tunduvalt maal kulgevad laavavood. Sellesse epohhi kuuluvad paljude piirkondade kivistunud metsad. Vaikse ookeani rannik, mis oli mandrite üleujutuste ajal tavaliselt veest väljas, jäi nüüd vee alla, välja arvatud Kalifornia lõunaosa ja üks praeguses Vaikses ookeanis tol ajal olnud suur saar. See iidne Kalifornia meri oli mereelu poolest rikas ja ühines idas kesklääne piirkonna vana merenõoga. 140 miljonit aastat tagasi ilmusid täiesti välja arenenud kujul äkki roomajad, kusjuures nende ilmumist võimaldasid ette aimata vaid 2 roomajate eelset esivanemat, mis olid arenenud Aafrikas eelmisel epohhil. Nad arenesid kiiresti ja peagi tekkisid krokodillid, soomustega roomajad ja lõpuks meremaod ning lendroomajad. Nende ülemineku esivanemad kadusid kiiresti. Kiiresti arenevad Rooma ja dinosaurused said peagi terve ajastu valitsejateks. Nad munesid mune ning erinesid kõigist teistest loomadest oma väikse aju poolest, sest alla poole kilogrammi kaaluv aju juhtis keha, mis kaalus hiljem isegi 40 tonni. Kuid varasemad roomajad olid väiksemad, lihasööjad ja kõndisid kängurude moodi tagajalgadel. Neil olid õõnsad linnuluud ning tagajalgadel arenes ainult 3 varvast. Paljusid nende fossiilseid jalajälgi on segi aetud hiigellindude jälgedega. Hiljem arenesid välja taimtoidulised dinosaurused, kes kõndisid 4 jalal. Ühel selle rühma arul arenes ka kaitsesoomus. Miljoneid aastaid hiljem ilmusid esimesed imetajad. Neil polnud platsentat ning nad surid kiiresti välja, ükski neist ei jäänud püsima. See oli katse imetaja tüüpe täiustada, kuid urantjal see ei õnnestunud. Selle perioodi mereelu oli vaene, kuid mere uue pealetungiga mitmekesistus kiiresti, sest taas tekkis ulatuslikke madala veega rannajooni. Et Euroopa ja Aasia ümbruses oli rohkem madalat vett, leidub nende mandrite ümber ka rikkalikumaid fossiilide lademeid. Kui te tänapäeval selle ajajärgu elu uurite, vaadelge Himaalaja, Siberi ja Vahemere piirkonda, samuti Indiat ja Vaikse ookeani lõunaosa saari. Mereelu erijooneks oli kaunite ammoniitide arvukus, nende fossiiljäänuseid leidub kõikjal maailmas. 130 miljonit aastat tagasi olid mered väga vähe muutunud. Siberit ja Põhja-Ameerikat ühendas Beringi väina maasild. Rikkalik ja ainulaadne mereelu tekkis Kalifornia Vaikse ookeani rannikul, kus kõrgemat tüüpi peajalgsetest arenes üle 1000 ammoniitide liigi. Sel perioodil toimunud elumuutused olid tõepoolest revolutsioonilised, kuigi üleminekulised ja järkjärgulised. Kõnealune ajastu kestis üle 25 miljoni aasta ning seda nimetatakse triiaseks. Teine, hilisem roomajate ajajärk. 120 miljonit aastat tagasi algas roomajate ajajärgu uus faas. Selle suursündmuseks sai dinosauruste väljaarenemine ning allakäik. Mõõtmete poolest jõudis maismaloomade elu areng kõrgpunkti ning oli selle ajajärgu lõpuks maakera pinnad peaaegu kadunud. Dinosauruseid arenes välja igas suuruses, alates alla 60 sentimeetri pikkustest kuni tohutute 23 meetri pikkuste mittelihasööjate dinosaurusteni, kellele ei ole hiljem elusolendite seas kunagi võrdset leidunud. Suurimad dinosaurused pärinesid Põhja-Ameerika lääneosast. Neid koletuid roomajaid on mattunud kõikjale kaljumäestiku piirkonda, samuti pikki Põhja-Ameerika Atlandi ookeani rannikut, kõikjale Lääne-Euroopasse, Lõuna-Aafrikasse ja Indiasse, kuid mitte Austraaliasse. Mida suuremaks need kogukad olendid kasvasid, seda vähem oli neil liikuvust ja jõudu, samas vajasid nad tohututes kogustes toitu. Peagi oli maa neid nii täis, et nad jäid sõna otseses mõttes nälga ja surid välja. Nad polnud olukorra lahendamiseks piisavalt arukad. Selleks ajaks oli suur osa kaua kõrgel püsinud Põhja-Ameerika idaosast tasandunud ja uhutud Atlandi ookeani, nii et rannik ulatus 100 kilomeetrit kaugemale itta kui praegu. Mandri lääneosu kõrgus ikka veel üle veepinna, ent ka neile aladele tungisid hiljem nii Põhjamered kui ka Vaikne ookean, mis ulatus idas kuni Dakota Black Hillsi piirkonnani. See oli magevee ajajärk, millele olid iseloomulikud arvukad sisejärved, nagu näitavad ka Coloradas, Montanas ja Wyomingis niinimetatud Morrisoni lademetest külluslikult leitud magevee fossiilid. Nende nii soolasest kui ka magedast veest pärinevate lasundite paksus on 600 kuni 1500 meetrit, kuid neis kihtides leidub väga vähe lubjakivi. Sama polaarmeri, mis ulatus nii kaugele üle Põhja-Ameerika, kattis ka kogu Lõuna-Ameerika, välja arvatud peagi ilmu andide mäestik. Enamik Hiinast ja Venemaast oli üle ujutatud, kuid Euroopas tungis vesi peale kõige rohkem. Selle üleujutuse ajal tekkis ka Lõuna-Saksamaa kaunis litograafiline kivim, mille kihtides on säilinud iidsete putukate väga õrnad tiivad, mis oleksid justkui alles eile elus olnud. Selle ajajärgu taimestik sarnanes suures osas eelmise ajajärgu omaga. Sõnajalad püsisid, okkaspuud ja männid muutusid aga üha enam praeguste liikide sarnaseks. Vahemere põhjakallastel moodustus veel veidi kivisütt. Merede tagasipöördumine maale parandas ilmastikku. Korallid levisid Euroopa vetesse, mis näitab, et kliima oli ikka veel pehme ja ühtlane, kuid aeglaselt jahenevatesse polaarmeredesse ei ilmunud neid enam kunagi. Nende aegade mereelu paranes ja arenes tunduvalt, eriti Euroopa vetes. Nii koralle kui ka meriliiljaid ilmus ajutiselt rohkem kui seni, aga merede selgrootute elus olid valdavad ammoniidid suurusega keskmiselt 7-10 sentimeetrit, ehkki üks liik saavutas ka ligi 2,5 meetrise läbimõõdu. Kõikjal oli käsnu ja nii seepjad kui ka austrid arenesid edasi. 110 miljonit aastat tagasi mereelu potentsiaalide avanemine jätkus. Üks selle epohi välja paistvaid mutatsioone oli merisiilik. Praeguse kuju omandasid krabid, homaarid ja nüüdisaegsed vähitüübid. Tähelepanuväärsed muutused toimusid kalade seas. Kõigepealt ilmus üks suura kalatüüp, kuid kõikjal meredes olid maismaaroomajatest pärinevaid metsikuid meremadusid, kes ähvardasid hävitada kõik kalad. Sellel ajajärgul olid taas valdavad dinosaurused. Maismaal oli neid nii tihedalt, et kaks liiki olid hakanud eelmistel mere edasi tungimise perioodil veest toitu otsima. Nende meremadude puhul oli tegu taandarenguga. Uute liikide arenedes jäävad mõned tüvikonnad paigale, teised aga taandarenevad, pöördudes oma endisesse olekusse. Ja nii juhtus ka siis, kui need kaks roomajate tüüpi maismaalt lahkusid. Ajamöödudes kasvasid meremaud nii suureks, et muutusid väga loiuks ja hävisid lõpuks, sest neil ei olnud oma tohutu keha kaitsmiseks piisavalt suurt taju. Kuigi enamik neist hiiglaslikest ihtüsaurustest olid üle 10 meetri pikad, kasvasid mõned isegi 15 meetri pikkuseks, et nende aju kaalus alla 60 grammi. Merekrokodillide puhul oli samuti tegu maismatüüpi roomajate taandarenguga, kuid erinevalt meremadudest käisid nad alati maismaal munemas. Veidi hiljem kolis kaks dinosauruste liiki enesesäilitamiseks vette, kuid sellest polnud kasu. Kaks liiki sunniti maismaal valitseva tiheda konkurentsi tõttu õhku tõusma, ent need lendavad pterosaurused ei olnud hilisemate ajastute pärislindude esivanemad. Nad arenesid õõnsaluulistest hüppavatest dinosaurustest ja neil olid tiivad, mis sarnanesid tänapäeva nahkiire tiibadega, mille siruulatus oli 6-8 meetrit. Need iidsed lendroomajad kasvasid 3 meetri pikkuseks ning neil olid liikuvalt ühendatud lõualuud, nagu nüüdisaegsetel madudel. Mõnda aega näis, et neil lendroomajatel läheb hästi, kuid nad ei suutnud areneda selles suunas, mis oleks võimaldanud neil õhuslendajatena püsima jääda. Need on lindude esivanemate välja surnud tüvikonnad. Põhja-Ameerikas ilmusid sel perioodil esmakordselt kilpkonnad, kelle hulk kasvas. Nende esivanemad olid saabunud põhjapoolse maasilla kaudu Aasiast. 100 miljonit aastat tagasi lähenes roomajate ajastu lõpule. Dinosaurused olid vaatamata oma tohutule massile vaid ajuta loomad, kes polnud piisavalt arukad, et nii hiiglasliku keha toitmiseks vajalikul määral toitu leida, ning seetõttu hävis neid loide maismaroomajaid üha suuremal arvul. Sellest ajast toimub areng aju, mitte füüsilise suuruse kasvusuunas, ning aju areng iseloomustabki kõiki järgnevaid loomade evolutsiooni ja planeedi progressi epohhe. Ajastu, mis hõlmab roomajate kõrgaega ja allakäigu algust, kestis peaaegu 25 miljonit aastat ning seda nimetatakse juuraks. Kolmas, kriidi ajastu, õistaimede ajastu, lindude ajajärk. Suur kriidi ajastu on saanud oma nime meres rikkalikult vohanud ja kriiti tekitanud foraminifeeride ülekaalu tõttu. Sel ajastul hakkas Urantia roomajate pikaajaline valitsemine lõpule jõudma ja maismaale ilmusid õistaimed ning linnud. Neil aegadel lõppes ka mandrite triivimine läände ja lõunasse, millega kaasnesid tohutud maakoore deformatsioonid ning samaaegsed laialdased laavavood ja tugev vulkaaniline tegevus. Eelmise geoloogilise ajastu lõpuks oli suur osa mandrite maismaast veest väljas, kuigi mäetippe veel ei olnud. Kuid mandrite triivimine jätkus ning sügaval Vaikse ookeani põhjas ilmnes esimene takistus. See geoloogiliste jõudude vaheline võitlus andis tõuke kogu tohutu suure põhja ja lõuna mäeaheliku moodustumisele, mis ulatus Alaskast läbi Mehhiko Kap Hornini. Niimoodi sai sellest ajastust geoloogia ajaloos nüüdisaegsete mägede moodustumise ajastu. Enne seda aega oli mäetippe vähe, vaid laiad ja kõrged maismaa ahelikud. Nüüd hakkas Vaikse ookeani ahelik tõusma, kuid paiknes 1100 kilomeetrit praegusest kaldajoonest lääne pool. Moodustusid Sierra mäestikud, mille kullasisaldusega kvartsikihid on tekkinud selle epohi laavavooludest. Põhja-Ameerika idaosas kerkis maismaa ka Atlandi ookeani survel. 100 miljonit aastat tagasi oli Põhja-Ameerika manner ja osa Euroopat veepinnast palju kõrgemal. Ameerika mandrite kurrutumine jätkus, mille tulemusena Lõuna-Ameerika andid muundusid ja Põhja-Ameerika läänepoolsed tasandikud järk-järgult kerkisid. Enamik Mehikost vajus merre ja Atlandi ookeani lõunaosa tungis Lõuna-Ameerika idarannikule, jõudes lõpuks praeguse kaldajooneni. Atlandi ja India ookeanid olid ligikaudu praegustes piirides. 95 miljonit aastat tagasi hakkasid Ameerika ja Euroopa maismaamassiivid jälle vajuma. Lõunamered vallutasid Põhja-Ameerika ja sirutusid järjest enam põhja poole, et ühineda Põhja-Jäämerega, mis põhjustas mandri teise suure üleujutuse. Kui meri viimaks taandus, jäi manner samasuguseks nagu praegu. Enne selle suure üleujutuse algust oli Appalachi kõrgustike idaosa peaaegu täielikult veepinna tasemeni kulunud. Sel ajastul ladestusid Atlandi ookeani rannikualadele praegu savinõude valmistamiseks kasutatava puhta savi mitmevärvilised kihid keskmise paksusega ligikaudu 600 meetrit. Alpidest lõunapool ja piki Kalifornia praegust rannikuahelikku toimus võimas vulkaaniline tegevus. Kõige suuremad maakoore deformatsioonid, mis paljude miljonite aastate jooksul on aset leidnud, toimusid Mehikos. Ka Euroopas, Venemaal, Jaapanis ja Lõuna-Ameerika lõunaosas olid suured muutused. Kliima mitmekesistus üha enam. 90 miljonit aastat tagasi ilmusid neist varastest kriidiajastu meredest katteseemne taimed, mis katsid peagi kõik mandrid. Need maismataimed ilmusid äkki, koos viigipuude, mangooliate ja tulbipuudega. Veidi hiljem levisid viigipuud, leivapuud ja palmid üle kogu Euroopa ja Põhja-Ameerika lääneosa tasandike. Uusi maismaloomi ei ilmunud. 85 miljonit aastat tagasi Beringi väin sulgus, takistades tee Põhjamerede jahutavatele vetele. Kuni selle ajani oli Atlandi ookeani ja Mehiku lahe mereelu Vaikse ookeani omast tunduvalt erinenud, sest nende veekogude temperatuurid erinesid. Kuid nüüd need ühtlustusid. Ajastul andsid nime kriidi ja glaukoniitliiva lasundid. Neist aegadest pärinevad setted on mitmekesised ning koosnevad kriidist, kiltsavist, liivakivist ja väheses koguses lubjakivist koos madalama kvaliteedilise kivisöe või ligniidiga. Paljudes piirkondades sisaldavad nad naftat. Nende kihtide paksus varieerub, olles mõnes piirkonnas 60 meetrit, Põhja-Ameerika lääneosas ning arvukates paikades Euroopas isegi 3000 meetrit. Kaljumäestiku idapiiril võib neid lasundeid täheldada viltustel mäejalamitel. Neid kihte läbib kõikjal maailmas kriit ning need poolsed poolkivimikihid koguvad endasse ülespoole pööratud paljandites vett, juhtides seda allapoole, et varustada veega paljusid maakera praegu viljatuid alasid. 80 miljonit aastat tagasi oli maakoor väga rahutu. Mandrite triivimine lääne poole oli peatumas ja tagumise mandrimassi aeglase hoo tohutu energia kurrutas üles nii Põhja kui ka Lõuna-Ameerika Vaikse ookeani ranniku ning käivitas pikki Aasiat Vaikse ookeani rannikut sügavad muutused. See maisma kerkimine Vaikse ookeani ümber, mis kulmineerus praegu saja mäeahelikes, toimus enam kui 40 000 kilomeetri pikkuselt. Ning nende ahelike sünniga kaasnenud kerked olid suurimad maapinna muunutused pärast elu tekkimist Urantjal. Nii maapinnal kui ka selle all liikusid ulatuslikud ja laiad laavavoolud. 75 miljonit aastat tagasi jõudis mandrite triiv lõpule. Alaskast kuni Kap Hornini olid moodustunud pikad Vaikse ookeani ranniku mäeahelikud, mis esialgu olid vaid väheste tippudega. Mandrite triivi peatumisest tekkinud tagasipõrge kergitas Põhja-Ameerika läänepoolseid tasandike veelgi. Idas tõusid aga Atlandi ookeani rannikualade Appalachi mäed otse peaaegu kaldeta üles. 70 miljonit aastat tagasi toimusid maakoore moonutused seoses kaljumäestiku maksimaalse kerkimisega. Briti Kolumbias suruti suur kivimiala umbes 25 kilomeetri ulatuses teiste kihtide peale. Siin on kambriumi kivimid paisatud viltu üle kriidiajastu kihtide. Kaljumäestiku idanõlval Kanada piiri ääres toimus veel üks märkimisväärne nihkumine. Siin leidub elueelseid kivimikihte, mis asetsevad tollal alles tekkinud kriidilasundite peal. See oli kogu maailmas ajastu, mil vulkaaniline tegevus oli aktiivne ja tekkis loendamatuid väikesi üksikuid vulkaanikoonuseid. Vee all oleva Himaalaja piirkonnas purskasid veealused vulkaanid. Suur osa ülejäänud Aasiast seal hulgas Siber oli samuti veel vee all. 65 miljonit aastat tagasi toimus üks kõigi aegade suurimaid laavavoole. Selle ja eelmiste laavavoolude kihte leidub kõikjal mõlemas Ameerikas, Põhja- ja Lõuna-Aafrikas, Austraalias ning paiguti Euroopas. Maismaloomad muutusid vähe, kuid nende arvukus kasvas kiiresti mandrite pindala suurenedes, nende kerkimise tõttu, eriti Põhja-Ameerikas. Põhja-Ameerika oli neil aegadel suur maismaloomade arenguala, sest enamik Euroopast oli vee all. Kliima oli ikka veel soe ja ühtlane. Arktiliste alade ilmastik oli umbes samasugune kui praegu Põhja-Ameerika kesk- ja lõunaosas. Maismataimede seas olid valdavad katteseemne taimed. Esmakordselt ilmusid ka paljud praegused puud. Seal hulgas pöök, kask, tamm, pähklipuu, mägivaher, vaher ja nüüdisaegsed palmid. Külluslikult oli viljapuid, rohtaimi, teravilju ning need seemneid kandvad rohtaimed ja puud olid taimeriigile sama, mis inimese eellased loomariigile. Nende tähtsus arengus jääb alla vaid inimese enda ilmumisele. Äkki ja ilma eelneva järkjärgulise arenguta tekkis mutatsiooni teel suur õistaimed hõimkond ja need uued taimed levisid peagi üle kogu maailma. 60 miljonit aastat tagasi oli maismaroomajate hulk küll vähenemas, aga dinosaurused valitsesid maismaal endiselt, kusjuures nüüd olid juhtpositsioonile asunud väiksemad, vilkamad ja aktiivsemad hüppavate kängurude taolised lihasööjad dinosaurused. Kuid veidi varem olid ilmunud uut tüüpi taimetoidulised dinosaurused, kelle arvukuse kiire kasv tulenes maisma rohtaimede ilmumisest. Üks neist uutest rohusööjatest dinosaurustest oli tõeline neljajalgne, kahe sarve ja kapuutsitaolise õlaärisega. Ilmus 6-meetrise läbimõõduga maismakilpkon, samuti nüüdisaegne krokodill ja täiesti nüüdisaegsed maod. Ka kalade ja teiste mereeluvormide seas toimusid suured muutused. Varasemate ajastute pikajalgsed ja ujuvad eellinnud ei pidanud õhus vastu, samuti lendavad dinosaurused. Need liigid püsisid lühikest aega ja surid peagi välja. Ka neid tabas dinosauruste saatust ja nad hävisid, sest neil oli keha suurusega võrreldes liiga vähe ajuainet. See teinegi katse luua loomi, kes võiksid atmosfääris liikuda, ebaõnnestus, nagu ka püüd, sel ja eelmisel ajastul imetajaid välja arendada. 55 miljonit aastat tagasi tähistas arengukulgu esimeste pärislindude äkiline ilmumine. See väike tuvitaoline olend oli kõigi lindude esivanem. Tegu oli kolmandat tüüpi lendav olendiga, kes maakerale ilmus, ning ta pärines otse roomajate rühmast, mitte lendavatest dinosaurustest ega varasemat tüüpi hammastega maismaalindudest, ning seetõttu nimetatakse seda roomajate allakäigu ajajärku ka lindude ajajärguks. Neljas. Kriidiajastu lõpp. Suur kriidiajastu hakkas lõpule jõudma ning sellega lõppesid ka mere suured pealetungid mandritele. See kehtib eriti Põhja-Ameerika kohta, kus oli just olnud 24 suurt üleujutust. Ja kuigi väiksemaid üleujutusi toimus ka hiljem, ei ole ükski neist võrreldav selle ja eelmiste ajajärkude merede ulatuslike ja pikaajaliste pealetungidega. Need maa ja mere võimutsemisperioodid on vaheldunud miljonit aastaste tsüklitena. Ookeani põhja ja mandrite tõusud ja langused on järginud ajajärkude pikkust rütmi. Ning need samad maakoore rütmilised liikumised on sellest ajast saadik kogu aeg toimunud, kuid üha harvemini ja üha väiksema ulatusega. Sel ajastul jõudis mandrite triiv lõpule ja moodustusid urant ja praegused mäed. Kuid mandrimassiivide surve ja nende ajajärke kestnud triivimise hoo peatumine ei olnud sugugi ainsad mägede moodustumist mõjutanud tegurid. Peamine, mis määras mäeaheliku asukoha, oli varem samas kohas paiknenud madalik või nõgu, mis oli täitunud eelmistest ajajärkudest pärinevate maismaerosiooni ja meretriivide suhteliselt kergemate setetega. Need kergemad alad on mõnikord 4500 kuni 6000 meetrit paksud, sest kui maakoor satub mingil põhjusel surve alla, hakkavad need esimesena kortsuma, kurrutuma ja kerkima, et maakera koores või koore all võistlevad vastuolulised jõud ning surved tasakaalustuksid. Mõnikord toimuvad maa ülestõuked ka ilma kurrutumisteta. Kuid seoses kaljumäestiku tõusuga toimus suur kurrutumine ja kaldumine koos erinevate kihtide tohutute ülepaiskumistega nii maa all kui ka pinnal. Maailma vanimad mäed asuvad Aasias, Gröönimaal ja Põhja-Euroopas vanemates idalääne süsteemides. Keskmise vanusega mäed paiknevad Vaikse ookeani äärses rühmas ja teises Euroopa idalääne süsteemis, mis sündis ligikaudu samal ajal. See hiiglaslik kerge on peaaegu 16 000 kilometri pikkune, ulatudes Euroopast kuni Lääne-India saarte kõrgendikeni. Noorimad mäed on kaljumäestiku süsteemis, kus maa on ajastute jooksul kord kerkinud, kord taas merega kattunud, kuigi mõned kõrgemad alad jäid saartena veest välja. Pärast keskmise vanusega mägede moodustumist kerkis üles tõeline mägismaa, mis hiljem raiuti loodusjõudude ühise meistritööna praeguseks kaljumäestikuks. Põhja-Ameerika praeguse kaljumäestiku piirkond ei ole esialgne kõrgustik. See on juba ammu erosioonitoimel madalaks vajunud ja taas kerkinud. Praegune eesmine mäeahelik on ainus, mis esialgsest taas kerkinud ahelikust säilinud. Selle mägede tekkeprotsessi eredateks näideteks on Pikes Peak ja Longs Peak, mäed, mille iga on võrdne vähemalt kahe mägede põlvkonnaga. Need kaks mäge hoidsid mitme eelmise üleujutuse ajal oma tipud vee peal. See oli bioloogiliselt ja geoloogiliselt sündmusrikas ning aktiivne ajajärk nii maismaal kui ka vee all. Merisiilikute hulk kasvas, koralle ja meriliiljaid jäi aga vähemaks. Ammoniite, kes ühel eelmisel ajajärgul olid valdavas ülekaalus, jäi kiiresti vähemaks. Maismaal asendusid sõnajalametsad suures osas mändide ja teiste nüüdisaegsete puudega, seal hulgas iiglaslike ranniksekvoiadega. Selle perioodi lõpuks ei olnud küll platsentaga imetaja veel välja arenenud, kuid olid kujunenud kõik bioloogilised tingimused nende tulevaste imetajatüüpide varaste esivanemate ilmumiseks järgmisel ajastul. Ja sellega lõppeski pikk aegkond maailma arengus, mis algas maismaaelu varase ilmumisega ja kestis hiljutisema inimliikide ja sellega külgnevate harude otseste esivanemate ajani. Kriidiajastu hõlmas 50 miljonit aastat ja viis lõpule maismaaelu imetajate eelse aegkonna, mis kestis ühtekokku 100 miljonit aastat ning mida nimetatakse mesosoikumiks. esitanud Sataniale määratud ja praegu Urantial tegutsev Nebatoni elukandja.